Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Κλήρωση αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ένα τετραήμερο στη λίμνη Πλαστήρα για το τυχερό ζευγάρι των ακροατών μας που θα κερδίσει το πρώτο δώρο με διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, με πρωινό και με αυτοκίνητο παρακαλώ από την Car & Motion. Προσφορά από την τουριστική πλατφόρμα holidaymotions.com. Ένα δυνατό και υπερσύγχρονο κλιματιστικό γκρι 9000 BTU από τη μεγάλη ελληνική βιομηχανία Mytherm και μια τηλεόραση 55 ιντσών, μια μεγάλη Smart TV από την F&U με εκπληκτική εικόνα και με πρόσβαση σε πληθώρα λειτουργιών όπως Netflix, Amazon Prime Video κλπ. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας παρακαλώ με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε το τετραήμερο στη λίμνη Πλαστήρα, το κλιματιστικό ή την τηλεόραση. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη. Θα είστε υποψήφιος, κύριε Σαχινίδη?
Δεν θα είμαι, δεν κύριε Χατζηνικολάου. Δίνω όμως τη μάχη μαζί με αυτούς που είναι υποψήφιοι, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά η χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες συνθήκες. Τις βλέπετε και γεωπολιτικά και γεωοικονομικά, το οποίο είναι μεταβαλλόμενο. Άρα έχω μια υποχρέωση μαζί με όλους αυτούς που είναι υποψήφοι, όλοι να δουλέψουν.
Και είστε, ανήκετε στα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ με μεγάλη προσφορά στο χώρο.
Να είστε καλά. Θέλω όμως, μια και έτσι είμαστε σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης, μια και θέσατε και το ερώτημα προηγούμενος, είπατε τι θα μπορούσε να είχε κάνει η κυβέρνηση χθες με αυτή την θετική. Ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που αμέσως απορρίπτουν οτιδήποτε. Δηλαδή, αν κάτι καλό προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω. Αν κάτι καλό προτείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω. Γιατί από αυτό έχει ανάγκη η χώρα. Όχι από απορρίψεις, αλλά από συζήτηση και εμπλουτισμό πρωτοβουλειών. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 κρίσιμα ζητήματα σε ό,τι αφορά τη χθεσινή τροπολογία. Το πρώτο είναι η υποχρεωτικότητα της συμμετοχής. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, σε σχέση με αυτό που κατέθεσε η κυβέρνηση. Με την καινούργια τροπολογία που δώσαμε εμείς, λέμε ότι οι πιστωτές θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Με την κυβερνητική τροπολογία, οι πιστωτές δεν έχουν καμία υποχρέωση να συμμετέχουν και δεν έχουν και καμία συνέπεια κύρωση από την απροθυμία τους. Ένα.
Ναι,
δύο.
Βέβαια, έχει κανείς τη δυνατότητα πλέον, αφού είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογούν, να προσφύγει στη δικαιοσύνη στη συνέχεια.
Ναι, προσέξτε. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν. Πάμε τώρα στο θέμα.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Ναι, πάμε τώρα στο θέμα της αιτιολόγησης της απόρριψης της πρότασης. Εκεί λοιπόν και πάλι έχω το εξής. Με φοβίζει το γεγονός ότι η κυβερνητική τροπολογία λέει ότι έχουν μεν την υποχρέωση να αιτιολογούν τη μη συνένεσή τους για την παραβολή κτλ. Αλλά στη βάση ενός καταλόγου με λόγους που θα γνωστοποιούν οι τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Άρα δεν είναι ένα πλαίσιο αυστηρά καθορισμένο, που σημαίνει αυτό ότι γενικά μπορούν να κάνουν μια αόριστη και γενική επίκληση και να πούν ότι εμείς δεν απορρίπτουμε αυτό, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο θα ξέρει εκ των προτέρων κάποιος τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Αυτά νομίζω τα δύο τα στοιχεία που τα κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαν να ενσωματωθούν από την κυβέρνηση, έτσι ώστε αυτή η προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του εξοδικαστικού μηχανισμού να οδηγήσει στα θεμητά αποτελέσματα για τα οποία συζητήσαμε πριν το διάλειμμα.
Να τα προτείνετε ξανά αργότερα σε λίγους μήνες σε νέα κυβέρνηση που θα έχετε με τη Νέα Δημοκρατία για να περάσει αυλεπή η προτροπολογία.
Κύριε Δελατόλα, σπέβρετε να προκαταλάβετε τη στάση και τη συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής.
Γιατί όλο τέτοιες πονηριές κάνει, κύριε Σαχινίδη.
Υπέρ των συνεργασιών είστε. Γιατί,
ακούστε να
κάποιο θα πάτε, θα κάνει την κυβέρνηση.
Να σας απαντήσω.
Δηλαδή, μισό λεπτό για να το ολοκληρώσω. Ναι. Άμα θέλετε να έχετε το ρόλο του ρυθμιστή στην πολιτική ζωή, πολύ θεμητός και δεν είναι και πρώτη φορά, και το έχετε ξανακάνει και στην Ευρώπη το παρατηρούμε, και εγώ είμαι και υπέρ σε αυτό, πρέπει να αποφασίσετε ότι είτε με τον έναν θα πάτε, αν είναι μπροστά από εσάς, είτε τον άλλον. Ναι. Θα πάτε με τον πέμπτο.
Να σας απαντήσω. Καταρχάς, δεν είναι κακό να συνεργάζεσαι. Είπαμε ότι σε συνθήκες κρίσης οι συνενέσεις, όχι μόνο οι πολιτικές αλλά και οι κοινωνικές, είναι αναγκαία προϋπόθεση για να ελαχιστοποιήσεις το κόστος αλλά και τη διάρκεια των κρίσεων. Η εμπειρία που έχουμε από την Ευρώπη είναι εμπειρία συνεργασιών. Πάρα πολλές κυβερνήσεις στηρίζονται σε συνεργασίες. Αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ μικρός αριθμός των χωρών που δεν έχουν συνεργασίες. Το ερώτημα είναι τι θέλουν οι Έλληνες πολίτες. Γιατί έχουμε μια διαφορετική κοινοβουλευτική παράδοση από αυτή που έχουν οι υπόλοιποι. Κοιτώντας τις δημοσκοπήσεις και τα ερωτήματα που θέτουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, διαπιστώνω ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες επιθυμεί κυβερνήσει συνεργασίας και ένας στους δύο Έλληνες δεν επιθυμεί κυβερνήσει συνεργασίας. Θεωρεί δηλαδή ότι θα πρέπει να πάμε σε αυτοδυναμία. Ένα το κρατούμενο. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Τι διασφαλίζει σταθερότητα, οι κυβερνήσεις συνεργασίας ή οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις? Προσωπικά έχω επιφύλαξη και για τα δύο, αν θέλετε, και για τις δύο απόψεις. Δηλαδή και τον κύριο Μητσοτάκη όταν τον ακούω να λέει «Α, ξέρετε, εγώ θα πάω σε δεύτερες και σε τρίτες εκλογές μέχρι να διασφαλίσω την αυτοδυναμία», διότι αυτό ταυτίζεται με τη σταθερότητα. Αλλά επίσης έχω επιφύλαξη και σε αυτούς που άκρητα λένε πάμε να συνεργαστούμε, χωρίς ας πούμε αυτή η συνεργασία να στηρίζεται σε προγραμματική σύγκληση και σε συναντήληψη για τις προτεραιότητες της χώρας. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε κινδύνους για τη χώρα. Αν δηλαδή κάνεις μια συγκυριακή και οπορτουνιστική συνεργασία, αργά ή γρήγορα αυτή θα καταρρεύσει και θα λειτουργήσει και σε βάρος της χώρας, αλλά και σε βάρος, αν θέλετε, ας πούμε, της πρόσληψης της πολιτικής από τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες τι θα σκεφτούν στο πίσω μέρος του μυαλού τους? Ότι αυτοί δεν υπηρετούν αξίες, δεν υπηρετούν αρχές, δεν έχουν ένα όραμα για τη χώρα. Το μόνο που τους απασχολεί είναι πώς θα γίνουν υπουργοί. Γι' αυτό και λέω ότι είναι επικίνδυνο αυτό. Από την άλλη μεριά, να οδηγήσουμε τη χώρα σε περιπέτεια, σε τρίτες και σε τέταρτες εκλογές, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει κάποιος την αυτοδυναμία στο όνομα μιας υποτιθέμενης σταθερότητας. Και να σας πω και κάτι. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό. Πάμε σε τρίτες εκλογές, κερδίζει η αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και συγκροτεί κυβέρνηση με 37-38%. Στα πόσα εκατομμύρια ψηφοφόρων, των 5 εκατομμύρων ή των 6? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα προσπαθήσει να κυβερνήσει μια χώρα με 2 εκατομμύρια ή 2,5 εκατομμύρια ψήφων, και αυτό σημαίνει ότι θα έχει τις ελάχιστες δυνατές κοινωνικές συνενέσεις και την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά από ένα εξάμηνο, από ένα εφτάμηνο, θα βρίσκεται αντιμέτωπη με όλη την κοινωνία, διότι τα προβλήματα θα είναι πολλά, σύνθετα, και βεβαίως το όφελος που θα έχει τελικά από την αυτοδυναμία θα είναι οριακό.
Αφήστε τις τρίτες εκλογές, γιατί ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος ακολουθεί μετά, θα φτιάξει καλάθι και για το καλοκαίρι, για την παραλία. Ας πάμε στις δεύτερες να τελειώνουμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας. What you have done to me, the damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. I know they never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Μια έξυπνη πρόταση τώρα για σας από την Εθνική Ασφαλιστική. Full Life Balance and Protect.
το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει τη σιγουριά για το μέλλον το δικό σας αλλά και των αγαπημένων σας. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε από 84 ευρώ το μήνα ή από το μηνιαίο ποσό που θα επιλέξετε με μία από τις δύο επενδυτικές επιλογές του Full Life Balance and Protect και να χτίσετε το κεφάλαιό σας. Ταυτόχρονα μπορείτε να φροντίσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη με το ίδιο πρόγραμμα. Έτσι η επένδυση και η προστασία των δικών σας ανθρώπων γίνεται απλή υπόθεση. Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα των Αθηνών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Κύριε Υπουργέ, σας είδε μόνο ποδιά δεν βάλατε σήμερα στην ψαραγορά. Σας είδαμε το πρωί να μας πείτε και να μας πείσετε ότι είναι κάπως καλύτερες οι τιμές σε σχέση με αυτά που περιμένατε εσείς τουλάχιστον.
Πάντως πρέπει να παραδεχτείτε κύριε Δελατόλα ότι είμαστε συνεχώς και στις λαϊκές αγορές και στα σούπερ μάρκετ και στην ηχθιαγορά και στη Βαρβάκιο. Είμαστε παντού παρακολουθώντας τις τιμές.
Κοιτάξτε, αν δεν γίνεται αυτό αποσπασματικά Πάσχα, Χριστούγεννα. Δεν ξέρω τι, 25 Μαρτίου για τον Μπακαλιάρο, είναι καλό. Αν γίνεται ένας έλεγχος συνεχής και η παρουσία είναι συνεχής, καμία αντίρρηση, προφανώς καλό.
Μα είμαστε συνεχώς στην αγορά και το πιο σημαντικό είναι, κύριε Δελατόλα, ότι σε πραγματικό χρόνο κάθε μέρα αυτόματα παίρνουμε τις τιμές από όλα τα προϊόντα της αγοράς. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Είμαστε η χώρα που έχουμε αυτό. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που υπάρχει κρατικό εργαλείο, κρατικό, το οποίο παίρνει τις τιμές από την αγορά και μπορείτε τώρα εσείς από το κινητό σας να δείτε πόσο αγοράζουμε, ας πούμε, το ρύζι ή το γιαούρτι ή ό,τι θέλετε σε πραγματικό χρόνο. Δεν έχει άλλη χώρα τέτοιο εργαλείο.
Το ρύζι και το γιαούρτι ήταν υπονοούμενο για την ηλικία του Δελατόλα?
Όχι βέβαια, είναι νεότατος. Είναι νεότατος ο κύριος
Δελατόλα. Να προσθέσει και το μέλι, και το μέλι να προσθέσει.
Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Σαχινίδης είπε πριν από λίγο, πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, είπε πριν από λίγο ότι αν ήταν πετυχημένο το καλάθι του νοικοκυριού, δεν θα χρειαζόταν το Market Pass. Ότι το Market Pass που έρχεται τώρα για προεκλογικούς, όπως είπε, λόγους, έρχεται για να καλύψει την αδυναμία του καλαθιού.
Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου? Ότι εμείς λέμε την αλήθεια, εμείς δεν λέμε ψέματα.
Εδώ, έχουμε... μπορούμε να καλύψουμε. Εδώ τα είπε ο κύριος Σαχινίδης του ΠΑΣΟΚ αυτά.
Ναι, συγγνώμη, του ΠΑΣΟΚ. Και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι λέμε την αλήθεια. Λέμε ότι δεν μπορούμε.
Γιατί να τους βάλετε μαζί πιο γρήγορα ο χρόνος που βλέπετε.
Καλά, λένε ότι θα σχηματίσουν κυβέρνηση ακόμη και αν είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουν πει αυτό. Ήδη τα στελέχη του συζητάνε αυτό, κύριε Δελατόλα. Λοιπόν, εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι ανάχωμα έχουμε δημιουργήσει με το καλάθι σταθερές τιμές 17 εβδομάδες. Ό,τι αγοράζατε πριν από 3,5-4 μήνες το αγοράζετε και τώρα. Και μάλιστα το σύνολο έχει μειωθεί. Πέρα με την κάρτα αγορών δίνουμε ένα 10%, το οποίο το 10% είναι καλύτερο από το 7% που λένε μείωση του ΦΠΑ. Και βεβαίως με όλα τα άλλα μέτρα στηρίζουμε όσο μπορούμε τον συμπολίτη μας. Δεν είπαμε ότι θα καλύψουμε 100% της ακρίβειας. Κανένα δεν το έχει πει αυτό.
Πάνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά και όχι στο ψηφοδέλτιο, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω αν αυτές οι προσπάθειες που κάνετε μπορούν να αντέξουν το σύνολο της ακρίβειας που υπάρχει στην αγορά και τη δυσκολία που έχουν οι πολίτες να ανταπεξέλθουν σε αυτήν.
Όχι, δεν μπορούν. Το είπαμε αυτό, δεν μπορούν. Είναι ένα μέρος, ένα μεγάλο τμήμα της ακρίβειας, το καλύπτουμε και ερχόμαστε τώρα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με τη μείωση των φόρων, έμφυα, με την αύξηση της συντάξης, με 300.000 νέες θέσεις εργασίας που οι συμπολίτες μας πήραν. Όλα αυτά είναι μια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, κρατώντας και τις δυνάμεις που πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος της περιπέτειας. Ξέρουμε ο πόλεμος πόσο θα κρατήσει και αυτό το κύμα ακρίβειας. Βέβαια, έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Θα βλέπουμε μία αποκλιμάκωση σταδιακή, γιατί και τα καύσιμα πέφτουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κρατάμε δυνάμεις.
Αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί, που τη βλέπουμε και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στην ενέργεια, γιατί δεν περνά και στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Τι συμβαίνει?
Κοιτάξτε, 15% είναι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, 7% γενικώς. Το 15% είναι 3 μονάδες χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης, είναι 18 στην Ευρώπη, και 1,5 μονάδα περίπου, εκατοστία μονάδα από την Ευρωζώνη, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει το 4ο χαμηλότερο πληθωρισμό της Ευρώπης. Επομένως, κάτι συμβαίνει και κάτι καλό γίνεται εδώ. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι καλύπτει το σύνολο των προβλημάτων και της ακρίβειας. Και βεβαίως, εφόσον, γιατί έχει γίνει μια συζήτηση για την εσχροκέρδεια, εμείς κάνουμε ελέγχους καθημερινά και έχουμε και την υπηρεσία και επιβάλλουμε πρόστιμα. Επομένως, γενικευμένη εσχροκέρδεια δεν υπάρχει. Μερική ποσοστιαία εσχροκέρδεια 6-8% στους ελέγχους υπάρχει. Και ακούσατε και τα μεγάλα πρόστιμα που έχουμε επιβάλει σε μεγάλες αλυσίδες. Δεν φοβόμαστε να κάνουμε ελέγχους και το μήνυμα είναι να προσέχουν όλοι γιατί είμαστε παντού. Και πλέον με τα ψηφιακά εργαλεία μπορούμε αυτόματα, επειδή σας είπα νωρίτερα ότι μπορούμε να γνωρίζουμε τις τιμές, με τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει, μπορούμε να δούμε την κάθε αλλαγή της τιμής. Επομένως, μπορούμε και πιο στοχευμένα να κάνουμε ελέγχους.
Ξέρετε κύριε Παπαθανάση, η αίσθηση του κόσμου είναι ότι βγαίνει από το σούπερ μάρκετ και είναι αποσβολωμένος. Λέω με την έννοια ότι παρά τις προσπάθειες, ότι υπάρχει μια τάση από τα μεγάλα μαγαζιά που έχουν και λιγοπόλιο, μονοπόλιο μάλλον, να μην ακολουθούν αυτό που υπενήχθηκε ο Νίκος στην ερώτησή του, τη μείωση στις τιμές στα καύσιμα. Σε έναν βαθμό τουλάχιστον ικανοποιητικό και ο έλεγχος και είναι έλεγχος, είναι το πρόστιμο, αλλά δεν αλλάζει. Το ράφι εκεί, το ράφι κολλημένο σε παραπάνω τιμή από ό,τι αναμένε κανείς. Υπάρχει πιο ουσιαστικός και πιο αυστηρός στα οικονομικά πρόστιμα έλεγχος στα μεγάλα αυτά ολιγοπόλια?
Κοιτάξτε, εμείς στο όριο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, γιατί πήραμε έγκριση να το κάνουμε αυτό, παρακολουθούμε το ποσοστό κέρδους και έχουμε βάλει ένα όριο ποσοστού κέρδους, αυτό που ίσχυε σε μια κανονικότητα. Αλλά θέλω να σας πω, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι έχουμε 3 τώρα καλάθια και το Χριστούγεννα είχαμε και ακόμη 2. Σήμερα το καλάθι νοικοκυριού 4 μήνες κρατάει σταθερές τιμές. Το καλάθι Σαρακοστής προσφέρει φτηνά προϊόντα και το καλάθι της εκτιαγοράς έχει 15-20% φτηνότερες τιμές από το 23. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν κάνουμε προσπάθεια να συγκρατήσουμε τις τιμές και βλέπετε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας έκαναν αίτηση στην κάρτα αγορών, στο Market Pass, που σημαίνει ότι έχει απήχηση και το θέλει ο κόσμος και όλα αυτά συνδυαστικά τα εργαλεία είναι ακριβώς για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Και λέμε και την αλήθεια πάντα ότι ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε το 100%, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Τώρα, πείτε μας και πώς προχωράμε στα μέτωπα των μεγάλων επενδύσεων. Επηρεάζει τους επενδυτές και τους υποψήφιους επενδυτές το γεγονός ότι η Ελλάδα τους επόμενους μήνες θα ασχολείται με τις εκλογές, τις αντιπαραθέσεις και επίσης ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να μπούμε σε μία περίοδο πολιτικής ρευστότητας?
Ναι, θα έλεγα μερικώς επηρεάζει. Κάποτε πριν από 8 μήνες ήταν η τελευταία ερώτηση που έκαναν οι επενδυτές που έρχονταν στο γραφείο μας. Όταν το τέλος της συζήτησης έβαζαν και αυτή την ερώτηση. Σήμερα είναι η πρώτη ερώτηση. Εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή η κυβέρνηση θέλουν οι επενδυτές. Αισθάνονται σίγουροι γιατί έχει δημιουργήσει αυτό το θετικό κλίμα και γνωρίζουν ότι θέλει αυτή η κυβέρνηση επενδύσεις. Και ναι, όταν έρχονται τώρα, η πρώτη ερώτηση που κάνουν είναι, ενώ πριν από 8 μήνες ήταν η τελευταία, θα υπάρχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα? Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι το εκλογικό σύστημα, το πρώτο που θα γίνουν οι εκλογές, δεν δημιουργεί αυτές τις συνθήκες σταθερότητας.
Μιας και μιλάμε για επενδύσεις, να κλείσουμε με το αν ανοίξει ο νέος κύκλος του αναπτυξιακού και πόσο κρατάει αυτός και αν είναι τα ποσά επαρκή για να στηρίξουν επενδύσεις σημαντικές.
Θα ανοίξει ο νέος κύκλος του αναπτυξιακού. Τα ποσά δεν είναι απεριόριστα, είναι πεπερασμένα, ακριβώς γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο έχει επηρεαστεί και από άλλες επενδύσεις. Έχουμε και τις αμυντικές δαπάνες. Θα ανοίξει όμως ο κύκλος, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ
είμαστε. Πότε προβλέπετε να ανοίξει ο νέος κύκλος?
Μέσα στο Μάρτιο θα ανοίξει ο νέος κύκλος και θα ανοίξουν και τα δύο καθεστώτα σίγουρα. Η αγροδιατροφή είναι ένα θέμα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Προσπαθούμε να ανοίξει και αυτό.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, που θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, για χαρά.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βέβαια αύριο το πρωί πάλι εδώ. Μην ξεχάσετε, τα μεσάνυχτα ξεκινά η νέα πολιτική εκπομπή του Αντένα, πρόσωπο με πρόσωπο, με πολύ δυνατή σύνθεση. Άδωνης Γεωργιάδης, Γιάννης Ραγκούσης, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Μάντζος, και τρεις δημοσιογράφοι απόψε απέναντι στους πολιτικούς και κυρίως πολίτες απέναντι στους πολιτικούς. Οι τρεις δημοσιογράφοι θα είναι ο Νίκος Μπογιόπουλος, η Αμαλία Κάτζου και η Λίνα Κλίτ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.